Welcome to the big show.
Separated. Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated. Separated.
Ο DJ τρελάθηκε και μιξάρει από μπιτάκι μέχρι ροκές και τα λοιπά, αλλά έτσι είμαστε εδώ, έχουμε και λίγο τρέλα, μουσική και αθλητική. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, καλά το καταλάβατε, είναι ο Κωνσταντήριος στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω Facebook και Instagram. 24 δευτερόλεπτα, έχουμε και τους τεράδες, τους φίλους εκεί στα space και τα λοιπά. Και εκεί έχουμε κόσμο που ακούει την εκπομπή και τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και για τα μηνύματα και για όλα αυτά που μας βάζουν ουσιαστικά στην πρίζα να ψάχνουμε και να κοιτάζουμε και να μαθαίνουμε πραγματάκια, όχι για την πάρτι μας ούτε για το καφενείο που θα πάμε να πιούμε μια μπύρα, αλλά για να τα συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε έτσι να βοηθήσουμε σε κάποιες υποθέσεις που ρωτάτε και τι γίνεται με Μιλουτίνοφ, τι γίνεται με Σλούκα, τι γίνεται με Πάντερ, με Παπαγιάννη, πολλά θέματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρω ότι λίγο αντιφάσκω με την έννοια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω πει ότι όσο υπάρχουν play-off πρέπει λίγο να σεβόμαστε τις ομάδες και να μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά όταν όλη η Ευρώπη ψάχνει παίχτες και όταν όλη η Ευρώπη χτίζει ομάδες Απρίλιο, Μάιο, βαριά αρχές Ιουνίου, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να κοιτάζουμε πραγματάκια και να προσπαθούμε να μάθουμε για να σας τα μεταφέρουμε. Αυτό που μαθαίνω λοιπόν, πέρα από το κλασικό που το λένε όλοι, ας πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα και έχει βάλει και μια ωραία φωτογραφία εκεί πέρα στην παραλία με το ωραίο ηλιοβασίλεμα κτλ. Είναι ότι αυτό που μαθαίνω λοιπόν, επαναλαμβάνω για να μην μπερδευτεί κανείς και ακούσει κάτι στραβά κτλ., είναι ότι αν ο Μιλουτίνοφ έχει τις περσινές απαιτήσεις, γιατί και πέρσι είχε κάνει μια κουβέντα με τον Ολυμπιακό, θα κλείσει τον Ολυμπιακό και δεν θα υπάρχει καμία Virtus Bologna κτλ. Και από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον αυτό έχει έρθει στα αυτιά μου, και πήγα μέσα στα μεταγραφικά γιατί ξέρω ότι είναι το ψωμάκι σας και γουστάρετε και ρωτάτε και στέλνετε μηνύματα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι και ο Μπαρτζόκας είναι πάρα πολύ θετικός, το είπα και σε ένα πρόσφατο space, για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν είναι και μικρό πράγμα να έχεις στην ομάδα σου Μουστάφα Φαλ, ένα κύκλοπα 2-20-2-18 και να έχεις και έναν πάρα πολύ πλαστικό ψηλό όπως είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αποκλείεται να φύγουν τα σέντερ που έχει ο Ολυμπιακός για backup, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα γιατί και αυτές οι περιπτώσεις αλλάζουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Σλούκα, θεωρώ ότι ακόμα είναι αρκετά περίπλοκο. Έχει περάσει από διάφορα κύματα το θέμα του Σλούκα. Η προσέγγιση που το έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση για τριετές καινούργιο συμβόλαιο. Ο Σλούκας έχει ένα χούι, ας πούμε, και καλά κάνει το παιδί, αυτό του αρέσει, να μην απαντάει σε προτάσεις μεσούς της περίοδου, γιατί ακόμα θεωρεί ότι υπάρχει ένα στόχος να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Και θέλει μετά το τέλος του πρωταθλήματος να τα βάλει κάτω με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο, για να βρουν μια φόρμουλα για το πώς θα επεκταθεί η συνεργασία τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν θεωρώ απίθανο, δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στο εκατομμύριο να φύγει ο Λούκας. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες να φύγει ο Λούκας από τον Ολυμπιακό. Αλλά το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή θεωρώ από τα συμφραζόμενα είναι να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους, για τους οποίους γύρισε πριν από λίγο καιρό, όπως ξέρετε, αφήνοντας πολύ μεγαλύτερες προτάσεις από Ρεάλ Μαδρίτης, από Μπαρτσελόνα κτλ. Το θέμα του Κάναν, όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι τα έπιασα λίγο τους παίκτες όλους, έχει ανέβει στην εκτίμηση του Μπαρτζόκα και γενικά θεωρώ και των φίλων του Ολυμπιακού και των δημοσιογράφων. Και εγώ σε μια μετάδοση είχα πει, ας πούμε, έτσι όπως μου έβγαινε και όπως το αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή, ότι με τις εμφανίσεις που έκανε στα play-off με τη Φενέρμπακτσε και στο Final Four, θεωρώ ότι ο Κάναν είναι για να μείνει στον Ολυμπιακό για δεύτερη χρονιά. Αυτό δεν το συζητάω και το γνωρίζω και το έχω διπλοτσεκάρει που λένε. Να βάλουμε έτσι μια υποσημείωση ότι υπάρχει και ένα άλλο συμβόλαιο σοβαρό, μεγάλο συμβόλαιο, βαρύ συμβόλαιο που λύγει το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι του αρχηγού Κώστα Παπα-Νικολάου, διότι δεν έχει ακουστεί και τόσο πολύ ότι υπάρχει και αυτή η διαπραγμάτευση. Μπορεί να είναι εύκολη, μπορεί να είναι πεντάλεπτη η διαπραγμάτευση με τον Κώστα Παπα-Νικολάου μεταξύ διοίκησης και παίκτη και αρχηγού, αλλά το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα, διότι δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά ο Παπα-Νικολάου, όπως γνωρίζω και από ό,τι έψαξα. Τώρα, για Παναθηναϊκό, κάτι τρομερό καινούριο δηλαδή που να συνιστά είδηση πέρα από αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, δεν βλέπω να έχει προκύψει, δηλαδή να πεις ότι τι βόμβα θα σκάσει κτλ. Το μόνο που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε είναι ότι έχουν κατατεθεί πολύ υψηλές προτάσεις σε παίκτες κτλ. Κάποιοι θα έρθουν, κάποιοι δεν θα έρθουν, κάποιοι μπορεί να πληρωθούν υπεραξία, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν από τις τελευταίες ομάδες της Ευρωλίγκας τα τελευταία χρόνια, και για να μπεις play-off αρχικά, οκτάδα δηλαδή, και να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω αν του προκύψεις τη σεζόν, γιατί αυτά είναι και λίγο τυχερά, είναι και λίγο ντόμινο, θα πρέπει να ανεβάσει αρκετά το budget του και να ξαναφτιάξει το όνομά του όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Οι παίκτες που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένοι, δηλαδή ξέρουμε τι και πώς και τα λοιπά. Δηλαδή έχει ακουστεί για την μεγάλη πρόταση στον Kevin Panther από Παρτίζαν, έχει ακουστεί η πρόταση στον Καμπάσο, αλλά ο Καμπάσο είπαμε ότι πάει Ρεάλ. Έχει ακουστεί ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Λεζόρ, αλλά ο Λεζόρ έχει μία έτσι σύνδεση με τον Ομπράντοβιτς και με την Παρτίζαν και είπε ότι αν έχει wild card η σερβική ομάδα θα μείνει εκεί. Έτσι δηλαδή έχει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα για τους πρωτοκλασσάτους, έτσι, όχι για παίκτες δηλαδή συμπληρωματικούς όπως μπορεί να είναι ο Μωραΐτης και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Μιλάμε για πρωτοκλασσάτους δηλαδή που θα κάνουν τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Τώρα για το θέμα Παπαγιάννη θα το δούμε. Είναι ένα θέμα έτσι, και αυτό ενδιαφέρον, δεν θα έλεγα περίπλοκο, ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό για τον Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης, από όσο γνωρίζω, δεν είναι ο τύπος που τα προηγούμενα χρόνια είχε έτσι μια πρεμούρα για το οικονομικό, το έβαζε πιο κάτω. Θεωρώ ότι αυτό το παιδί έχει λίγο φορτωθεί με το περιβραχιόνι του αρχηγού και μάλιστα σε μια δύσκολη προβληματική σεζόν, όπως την είπε και ο Σερέλης πριν από λίγες μέρες στις δηλώσεις του, έχει φορτωθεί λίγο παραπάνω ο Παπαγιάννης. Δεν αντέχουν όλοι οι παίκτες που ξέρουμε οι Έλληνες αυτό το βάρος, αυτό το φορτίο του αρχηγού σε ένα μεγάλο καράβι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Επομένως θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά στην πορεία και τα λοιπά. Λοιπόν, να το ρωτήσουμε αυτό ρε παιδιά, ναι, δεν το έχω ρωτήσει, συγγνώμη, δεν το έχω τσεκάρει, εάν ο Μιλουτίνοφ, επειδή έχει πάρει Golden Visa, μπορεί να παίξει ως Έλληνας και τα λοιπά, να το τσεκάρουμε. Και δεν ξέρω και αν έχει αγοράσει σπίτι, όπως λένε οι φίλοι εδώ, 278, με πάνω από 250 χιλιάρικα, αν αυτός είναι ο νόμος για ξένους που κάνουν κάποια επένδυση στη χώρα μας. Να το τσεκάρουμε όμως, είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και δεσμεύομαι που λένε ότι θα το ψάξω και θα το ρωτήσω με σοβαρότητα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Για τον φίλο που έστειλε το μήνυμα αυτό για τον Μιλουτίνοφ και την Golden Visa, πρόλαβα να κάνω μια κλίση, αλλά δυστυχώς ο συνομιλητής δεν ήξερε. Οπότε είδα ότι και μέσα στην εκπομπή προσπαθούμε να μάθουμε πραγματάκια. Πώς βλέπω Mirotic για μία από τις δύο ελληνικές ομάδες? Δεν νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες είναι διατεθειμένες, οι δύο δικές μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ανεβάσουν τόσο ψηλά τον πύχη και να πάνε σε παίκτη της κλίμακας του Mirotic, της μισθολογικής κλίμακας, γιατί όσον αφορά την αξία έχουν παίκτες. Ο Ολυμπιακός σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βρει. Άρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια και δεν ξέρω κατά πόσο, μην μπούμε κάποια τέτοια έτσι εκτίμηση. Πάμε να δούμε λίγο στους φίλους. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι χθες το βράδυ δεν είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 97-77. Αυτά τα ξέρετε, είναι τα δεδομένα. 2-3 πραγματάκια μόνο είναι ότι ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το συναισθηματικό σοκ, όπως το χαρακτήρισε πάρα πολύ εύστοχα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ εύστοχη δήλωση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 27 ο Ράιλ και 18 ο Φράνκε. Θα σας πω μια ιστορία που δεν πρόλαβα να αναφέρω τόσο έτσι επισταμμένος και με λεπτομέρειες στη ραδιοεφημερίδα, ότι ο Γιάννικ Φράνκε, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, που είναι ένας πάρα πολύ δεινός σουτέρ και χθες είχε 4 στα 8 τρίποντα, αλλά τόσα είχε και ο Ράιλι, αγόρασε δικό του μηχάνημα σουτ που σου στέλνει την μπάλα ανάλογα με τα δευτερόλεπτα που θα του βάλεις και τη γωνία που θέλεις να σου τη δώσει την μπάλα, το μηχάνημα, αξίας 10.000 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Το πήρε για πάρτι του ο Φράνκε. Αν μείνει στον ΠΑΟΚ θα το κρατήσει, αν πάει σε κάποια άλλη ομάδα θα το πάρει μαζί του, θα το στείλει με μεταφορική. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ότι οι παίκτες φροντίζουν για τη δουλειά τους, για το σουτ τους, για το κορμί τους. Και μπράβο στον γίγαντα Φράνκε του ΠΑΟΚ που έδωσε 10 χιλιάρικα από την τσέπη του για να πάρει αυτό το μηχάνημα και να κάνει σουτ και να προπονείται. Εγώ θα ήθελα να το δω και σε άλλους παίκτες αυτό το πράγμα, και Έλληνες, πολύ ακριβοπληρωμένους, να επενδύουν στον εαυτό τους, να επενδύουν στο σουτ και κάποια στιγμή και εμείς να έχουμε πολύ δεινούς σουτέρ τριών πόντων, κάτι το οποίο δεν έχουμε δυστυχώς, και αυτό είναι ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα στη front line, ειδικά αν δείτε 15 foul με 11 rebound, αν δείτε 10 μπολομπόι με 11 rebound, είχαν και οι δύο υψηλή double-double. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να αντιπαρατάξει τέτοια κορνιά. 17 ο Βεζένκοφ στο ρελαντί, γιατί έπαιξε όλα και όλα 20 λεπτά, και 23 ο Λούκας, ο οποίος σε αυτό το μάτς είχε 4 στα 6 τρίποντα μαζί με 8 assist και 5 rebound. Γενικά ήταν ο κορυφαίος στο παιχνίδι αυτό ο Κώστας Λούκας. Αύριο Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό. Η σειρά είναι 2-1 πρώτη Παναθηναϊκού και οι δύο ομάδες παίζουν αύριο στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι 7 και 4. Την Κυριακή 7 και 5 παίζουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πιο δεδομένα τα πράγματα στο ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και είναι και λίγο πιο μπερδεμένα, αλλά πάντα με φαβορί τον Παναθηναϊκό, το άλλο ζευγάρι μεταξύ Περιστερίου και Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες, τις διοργανώσεις που θα παίξουν, Περιστέρι, Προμηθέας, γιατί ΠΑΟΚ κτλ., ο Μεν ΠΑΟΚ είναι καρφί για BCL, εκεί όπου συμμετέχει τα τελευταία χρόνια. Το Περιστέρι ακούγεται ότι πάει για τράμπα από BCL να παίξει το EuroCup, και το αντίστροφο σενάριο ισχύει για τον Προμηθέα, ο οποίος έχει και τον Βαγγέλη Λιόλιο έτσι πάντα, αν όχι με τυπικό ρόλο, πάντα συνδεδεμένο με την ΚΑΕ αυτή, με το σύλλογο του Προμηθέα, οπότε ακούγεται ότι θα πάει από το EuroCup στο BCL. Θα έχουμε τέτοιες τράμπες αυτό το καλοκαίρι για τις ελληνικές ομάδες. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο, διότι στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με Offspring. Καλά το είπα, κύριε Αλέξανδρε. Come out and play. Αλλά και τώρα με Outcast, άλλο πράγμα κι αυτή. Για όσους ακούνε hip-hop, είναι θρυλικό συγκρότημα η Outcast. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι η επόμενη δεύτερη μισή ώρα που έχουμε και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από τον Ηρακλή, από τον Άγγελο, από τον Σότο, από τον Τηλέμαχο, από τον Νίκο, από τον Κώστα, από τον Γιάννη, από τον Once Upon a Time, που έχει ένα ωραίο έτσι μήνυμα, θα το διαβάσω λίγο. Και με ρωτάει ο Σότος για ένα event που έχουμε στην Πεύκη αύριο 11 με 2, στο ανοιχτό κηπεδάκι Σοκράτους και Σάμου. Είναι ένα event το οποίο έτσι θα γίνει για τα πιτσιρίκια, αλλά θα παίξουν και μεγάλοι. Το έχουμε χωρίσει σε μέχρι 15 ετών, μέχρι 18 ετών και ενήλικες. Και ήδη οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Είναι αυτό που έχω ποστάρει στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Insta και στο Facebook. Και θα έχει και παίχτες, θα έχει προπονητές, θα έχει δώρα. Θα είναι ωραία γενικώς η φάση. Γιατί στα ανοιχτά και παιδάκια όλοι μεγαλώσαμε και παίξαμε. Δεν ήμασταν και δεν είμαστε οι περισσότεροι των κλειστών παρκέ των γηπέδων. Ελάχιστα παιδιά, ας πούμε, από την παρέα μας ή από την πόλη μας έπαιξαν μπάσκετ υψηλού επίπεδου, αλλά όλοι αγαπήσαμε τον μπάσκετ με μια μπάλα που συνήθως ενοχλούσε τον γείτονα, που συνήθως έκανε μια ζημιά στο αμάξι του γείτονα, που συνήθως προκαλούσε καυγά, που συνήθως γυρίζαμε σπίτι κλαμμένοι, που συνήθως η μάνα μας φώναζε γιατί αργούσαμε να γυρίσουμε και θα πηγαίναμε αδιάβαστοι, που συνήθως το σουτάκι μας, τουλάχιστον σε μένα, λειτουργήσε αυτό. Άρεσε και σε καμιά κοπέλα που ερχόταν από το σχολείο να μας δει γενικώς. Όλες αυτές είναι εμπειρίες, είναι αναμνήσεις, είναι αγάπη, είναι πάθος. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ και τα άλλα παιδιά εδώ στην Era Sport έχουμε μια χαρά, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουμε στο μικρόφωνο. Δεν είναι ότι έχουμε την καψούρα του μικροφώνου, όπως ο Νταντόπουλος. Αλλά έχουμε την καψούρα για το άθλημα. Πάμε να δούμε λίγο. Ναι, λέει ο 770 ότι ο πιο επιδραστικός παίκτης της Ρεάλ ήταν ο Γιούλ. Έκανε ένα σκληρό φάουλ, χωρίς αιτία θεωρητικά. Αυτή όμως η Τσαντίλα ξύπνησε τα αίματα. Η ομάδα άλλαξε τσιπ. Στο Βελιγράδι έβαλε 8 πόντους και μετά το τελευταίο σούτ για το ευρωπαϊκό. Ούτε πόνοι, ούτε τραυματισμοί τον επηρέασαν. Ό,τι ονειρεύτηκε το πήρε. Πραγματικά αυτός ο Σέρχιο Γιούλ, ό,τι ονειρεύτηκε το πήρε, ρε παιδιά. Και ενώ είχε πριν από χρόνια προτάσεις από το NBA, προτίμησε να παραμείνει στη Ρεάλ, με την οποία πριν από λίγες μέρες συμπλήρωσε τους 1000 αγώνες. Είναι τρομακτικό επίτευγμα και μπράβο στον Σέρχιο Γιούλ. Εντάξει, στενοχώρησε τους Ολυμπιακούς, στενοχώρησε όλους μας, αλλά είναι ένας μεγάλος παίκτης, δηλαδή είναι ένας legend στην Ευρωλίγκα. Όπως είναι ο Σπανούλης, όπως είναι ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς. Εντάξει, κάποιους τους είχαμε στις ομάδες μας, κάποιους τους έχουν αντίπαλοι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πολλά παιδιά στενοχωρήθηκαν που είχαν πάει και στο Κάουνας ή που το είδαν από την τηλεόραση. Πολλοίς κόσμος στενοχωρήθηκε, αλλά έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι ο αθλητισμός. Το είπε και ο Μπαρτζόκας, ότι ήταν ένα συναισθηματικό σοκ το οποίο ακόμα βιώνει ο Ολυμπιακός. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο Καραγιώργη, γιατί και ο Νίκος χρόνια τώρα με μια μπάλα μπάσκετ ήταν στα ανοιχτά γήπεδα. Δεν πιστεύω να ήσουν στα κλειστά, και εσύ ανοιχτός και εσύ σαν εμένα,
Ναι, εντάξει, καλησπέρα.
Τρία και τα λοιπά.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Απλά τα τελευταία χρόνια, όποτε δίνεται η ευκαιρία, συνήθως το ραντεβού είναι και σε κάποιο κλειστό γήπεδο.
Ναι.
Όποτε βέβαια μπορούν να το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις, και όποτε υπάρχει και, ας το πούμε έτσι, ο συντονισμός αρκετών ατόμων για να μπορέσει να κλειστεί ένα γήπεδο και σωστό, να μπορέσει να παίξουμε το αγαπημένο μας άθλημα.
Λοιπόν, να σου πω το εξής, ότι έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα, αλλά να πάμε και στην ουσία των ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Celtics ούτε Real με Παρτίζαν, οπότε από το 0-2 πιο πολύ φαντάζομαι σκέφτεται το μικρό τελικό της μπάσκετ λίγο, σωστά. Το διακύβευμα όμως δεν είναι και κάτι φοβερό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και ο τρίτος και ο τέταρτος Ευρώπη παίζουν.
Είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή στην Ευρώπη, ειδικά αν μιλάμε για Basketball Champions League, εκεί όπου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της βαθμολογικής κατάταξης. Επομένως, ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάει σε άλλο δρόμο, ενώ να επιλέξει κάποια άλλη διοργάνωση. Ποια άλλη διοργάνωση? Το EuroCup είναι. Επομένως και την επόμενη χρονιά και η επόμενη χρονιά θα τον βρει στο Basketball Champions League. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Περιστέρι, θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε να δούμε και θα είναι οι αποφάσεις της ομάδας. Σε συνεννόηση, φαντάζομαι, με τον Βασίλη Σπανούλη, αν τελικά θα συνεχίσει και του χρόνου στο PCL ή αν υπάρχει περίπτωση, όπως αναφέρουν κάποιες φήμες, υπάρχει μια τέτοια φημολογία, αλλά βέβαια δεν μπορεί κάτι τέτοιο να επιβεβαιωθεί όσο ακόμα τρέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση, άμα γίνεται μέσα στο ιστορικό της ομάδας τέτοια συζήτηση για το EuroCup. Γιατί όλοι ξέρουμε, Κώστα, ότι αν μια ομάδα κατακτήσει το EuroCup, αυτός είναι ο πιο εύκολος, εντός εισαγωγικών εύκολος δρόμος, ναι, για να βρεθεί στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Δεν είναι φυσικά καθόλου εύκολο να κατακτήσει μια ομάδα το EuroCup. Φέτος το κατέκτησε η Gran Canaria. Αυτή αντιμετωπίζει άλλο είδους προβλήματα όμως, γιατί ξέρουμε όλοι ότι για να πάρεις μέρος στην Ευρωλίγα πρέπει να έχεις και το ανάλογο πορτοφόλι, τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες.
Βρήκε τη συμφωνία, βέβαια, μια μεγάλη συμφωνία.
Ναι. Και να δούμε τώρα αν τελικά θα πάρει μέρος η Gran Canaria ή αν, όπως έλεγε το ρεπορτάζ τα προηγούμενα 24 ώρα, ότι μπορεί να ξαναδούμε του χρόνου την Βαλένθια.
Μου δίνεις μια πολύ ωραία assist. Να πω το εξής, ότι η Ευρωλίγα είναι ένα κλειστό κλαμπ και για τις ομάδες αλλά και για τους προπονητές. Δηλαδή είδες ότι ο Λάκοβιτς δεν πήγε σε ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί είναι δύσκολες οι πόρτες αυτές της Ευρωλίγκας, δύσκολα ανοίγουν. Οπότε ίσως θα ήταν φρόνιμο και για άλλους προπονητές να κοιτάξουν καλές ομάδες του EuroCup, γιατί όπως είπες είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να πας στην Ευρωλίγκα και να μην περιμένεις wild card. Θέλω να πω δηλαδή, για να πάω και στο παρασύνθημα και να μιλήσω και με ονόματα, δεν θα με παραξενέψει αν προπονητές που το είχαν ξεγράψει το EuroCup, όπως ο Γιάννης Φερόπουλος για παράδειγμα, αν δεν βρει μια δουλειά που θα τον καλύπτει, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα, δεν θα με παραξενέψει αν τον δούμε σε ομάδα EuroCup που θα είναι ισχυρή και του χρόνου θα διεκδικήσει το εισιτήριο.
Ναι, αν και ο ίδιος έχει απορρίψει το τελευταίο χρονικό διάστημα προτάσεις ομάδων Ευρωλίγκας. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι είπε όχι στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Πριν από μερικούς μήνες, λέει το ρεπορτάζ, ότι δέχτηκε κρούση και από τον Ερυθρό Αστέρα πριν πάει εκεί ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Εννοώ ότι μπορεί να υπάρξουν ομάδα ή ομάδες από την Ευρωλίγκα.
Μακάρι.
Υπάρχει μια ανακύκλωση, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή προπονητής που φεύγει από μια ομάδα, πάει σε κάποια άλλη.
Ναι.
Στο γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιοι προπονητές που ήταν ελεύθεροι μεγάλα ονόματα, όπως ο Λάσο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στους πάγκους, θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα.
Με την Bayern.
Μπράβο, επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ που θέλει να λαμβάνει τα ημεία της Bayern Μονάχου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο και ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι προπονητές, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι σε πάγκους για κάποιο λόγο, είτε γιατί το επέλεξαν οι ίδιοι ή γιατί αποχώρησαν, απομακρύνθηκαν από τεχνική ηγεσία κάποιας ομάδας μεσούς στη σεζόν. Οι περισσότερες θέσεις είναι πιασμένες και πάντοτε οι επιλαχώντες θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ λίγοι και συγκεκριμένοι.
Και γι' αυτό και μεγάλο ατζέντιδες, ας πούμε, όπως ο Ρασνάτοβιτς, έχουν αρχίσει και κοιτάζουν και την αγορά του Ντουμπάι. Γιατί αύριο μεθαύριο ακούγεται, ναι, όχι ναι, φέτος, ότι θα μπει μια ομάδα από τον Ντουμπάι. Οπότε είναι μια ελκυστική δουλειά για ένα προπονητή με πάρα πολλά χρήματα. Ίσως και διπλάσια από κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Μιας και μιλάμε για προπονητές, Νίκο, έχω την αίσθηση ότι και στην ελληνική πραγματικότητα οι καλές δουλειές είναι μετρημένες. Γι' αυτό και ο Καστρίτης δεν το πολυσκέφτηκε και έμεινε στον Άρη.
Ναι, απλά θα πρέπει να πούμε ότι είχε προτάσει ο Καστρίτης και από ομάδες ελληνικές. Έγινε κρούση από τον Προμηθέα, υπήρξε ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Όμως ο ίδιος πάντα έλεγε και τήρησε το λόγο του. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο το έλεγε απλά για να το πει. Φάνηκε ότι το εννοούσε, ότι ό,τι και αν συμβεί, όποια κρούση και αν δεχθεί, όποια πρόταση και αν του γίνει, θα δώσει πάντα τον πρώτο λόγο, την προτεραιότητα στον Άρη. Δηλαδή θα μιλήσει πρώτα με τον Άρη, θα ενημερώσει.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις και τα παρακολουθείς. Πώς έχουν δεθεί οι δύο πλευρές τόσο πολύ?
Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης. Ο Καστρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις του κόσμου της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Βέβαια, είναι δύο χρόνια. Πλέον είναι θέμα ημερών. Είναι κυρίως θέματα διαδικαστικά να βάλει την υπογραφή του και στο νέο διετές συμβόλαιο. Και τίνει να γίνει, Κώστα, ένας από τους μακροβιότερους προπονητές στην ιστορία του Άρη. Εντάξει, βγάζουμε τον Γιάννη Ιωαννίδη που είναι μια κατηγορία μόνος του. Από εκεί πέρα υπάρχει ο Ανδρέα Ματσόν, υπάρχει φυσικά ο Δημήτρης Πρίφτης. Σε αυτό το μικρό κλαμπ, σε αυτή την.
Οι προαναφερθέντες ήταν από τρία χρόνια περίπου.
Ναι,
ή ο Πρίφτης τέσσερα, νομίζω.
Ναι.
Ή τρία-τέσσερα, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
Νομίζω τρία. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει αναγνώριση της προσπάθειας που έχει γίνει, έστω και αν ο Άρης και τις δύο χρονιές δεν μπόρεσε να τερματίσει από την έκτη θέση και πάνω. Όμως παρόλα αυτά παρουσίασε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρουσίασε ομάδες με δίψα, ομάδες οι οποίες κατέθεταν πάρα πολύ ενέργεια και πολλές φορές έκαναν και κατάθεση ψυχής στο παρκέ. Με μικρό μπάτζετ, πολύ σημαντικό αυτό Κώστα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, συμφωνήθηκαν και βέβαια ήταν στη σημείο και παράμετρο στην οποία ήθελε και ο Καστρίδης ήταν η αύξηση του μπάτζετ. Ο Άρης θα έχει του χρόνου αυξημένο μπάτζετ για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια πιο δυνατή ομάδα, μια ομάδα με πιο βαθύ ρόστερ, με μεγαλύτερο rotation, με περισσότερες επιλογές και λύσεις για τον 41χρονο προπονητή.
Έχει να κάνει αυτό, Νίκο, και με αυτό που μου έλεγε ο Χάρης Παπαγεωργίου στον ΕΣΑΚ πριν από μερικές μέρες, ότι έχουν έτσι δρομολογηθεί και τα τελευταία κομμάτια του χρέους.
Ναι, φυσικά και αυτό.
Και ότι έχει μικρύνει και θεαματικά από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Άρη.
Κατά το ίμιση, είναι το γεγονός ότι πλέον ο Άρης είναι θέμα μερικών μηνών να απαλλαχθεί οριστικά και από τον μεγάλο Βραχνά, Κώστα. Βραχνάς εξαετίας, επταετίας, τον Μπαν.
Ναι, ναι, και αυτό βέβαια.
Θα τακτοποιηθούν, μάλλον θα εξοφληθούν, όχι, ο διακανονισμός τρέχει εδώ και καιρό. Και τα τελευταία, για να μην εμφανιστεί ξανά το Άρη το όνομα σε αυτή την λίστα που πάντοτε θα λέγαμε ότι ήταν ο ρεπόρτερ ή ο φίλος του Άρη, πάντοτε έμπαινε σε αυτή τη σχετική ενότητα στη λίστα της FIBA με το φόβο ότι μπορεί να υπάρχει μπαν, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει μπαν και πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, έχει αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο. Εφόσον δεν διακανονίσεις, δεν πληρώσεις, δεν εξοφλήσεις τα μπαν, τότε ξέρουμε ότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της ανάκλησης των δελτίων.
Νίκο, πάντα να σου πω κάτι για να το διακομωδήσουμε και λίγο. Τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ έχουμε αποκτήσει εμπειρίες από οικονομικά ρεπορτάζ, από δικαστικά. Δηλαδή το μπάσκετ δεν μας αφήνει ποτέ να βαρεθούμε, έτσι.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα στην Αθήνα είναι πολύ καλύτερα.
Τι καπνό φουμάριο με το χρυσό, πώς το λέγανε.
Ο Νίκος Λάσκαρης.
Ο Λάσκαρης. Τι θέλει ο άλλος.
Ναι. Πρώην συνέτερος.
Ο άλλος βρέθηκε στη φυλακή, στη Μάλτα. Διάφορα.
Ναι,
έχουμε
ναι, ναι.
δει. Έχουμε
ειδικά
δει διάφορα. Ειδικά
πάνω Κώστα με τις υπαγωγές, τα καθεστώτα ειδικής εκαθάρισης. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
Άρθρα, χρέη.
Υπαγωγή σε άρθρο 99. Έχουμε βρεθεί και στο δικαστήριο όταν εκδικαζόντουσαν οι σχετικές αιτήσεις και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Μην ξεχάμε και ότι Άρης ΠΑΟΚ Ηρακλής στο ξεκίνημα αυτού του Millennium είχαν υπαχθεί σε αυτό το καθεστώ ειδικής εκαθάρισης και είχαν διαγραφεί χρέη αρκετών εκατομμυρίων. Επομένως, όντως έχουμε μάθει να κάνουμε και άλλου είδους ρεπορτάζ, το δικαστικό, το οικονομικό, γενικά. Αλλά για τον Άρη είναι σημαντικό ότι από ό,τι φαίνεται φτάνει στο τέλος αυτού του τούνελ. Και βγαίνει από αυτό το τούνελ που ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια. Ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχουν υποθέσεις και αμαρτίες του παρελθόντος, οι οποίες καλείται να πληρώσει, να διακανονίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συν το γεγονός ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια, Κώστα, δεν εισπράττει χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι όλα χωρημένα σε παίχτες, ατζέντες.
Δεν πρέπει να του μένει και τίποτα.
Το ναι, να. Δεν μένει, δεν μένει.
Όχι, να σε ρωτήσω κάτι, Ρενίκο, επειδή παρακολουθείς όλο το ρεπορτάζ εκεί και γενικώς στην Ελλάδα συνολικά, όπως όλοι μας. Τι ακούσα από Ηρακλή. Θέλω να πω ότι το Σαββατοκύριακο έχει το Final Four της Α2, της λεγόμενης Elite League. Ο Ηρακλής δεν παίζει, αλλά υπάρχουν ομάδες που από ό,τι φαίνεται δεν πληρούν γηπεδικές προϋποθέσεις κτλ. Να δώσω λίγο το πρόγραμμα. 4:30 αύριο ψυχικό Τρίτωνας. 7:15 Μαρούσι Πανερυθραϊκός. Κυριακή οι δύο ετοιμένοι θα παίξουν 1 το μεσημέρι και οι νικητές 4:15. Οι νικητές οι δύο με βάση την προκήρυξη της Ομοσπονδίας πάνε Α1, έτσι.
Έτσι.
Σωστά. Για ποιο λόγο όμως, να το συμπληρώσω λίγο, ότι θα γίνουν 13 ομάδες της Basket League, θα πέφτει η μία. Μπαμ από την κανονική περίοδο. Όχι ο Ιωνικός, ας τον Ιωνικό του χρόνου λέμε.
Χρονιά,
θα
ναι,
πέσει
ναι.
ο ένας ναι. και οι υπόλοιποι θα χωριστούν σε δύο νέα γκρουπ για τον τρίτο γύρο, το λεγόμενο.
Ναι. Το νέο φορμάτ.
Τι λένε στον Ηρακλή όμως, παρακολουθούν τις εξελίξεις, υποψιάζονται ότι μπορεί να τους ξανάρθει καμιά ευκαιρία.
Για wild card μάλλον εννοείς, αλλά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι.
Ναι, για wild card.
Ναι. Ναι, ο Ηρακλής θα έλεγα ότι ήταν ένα σοκ για όλους αυτό που έγινε στο μάτς με τον Πανερυθραϊκό και με τον πρόωρο και άδοξο αποκλεισμό. Δεν θα έχει την ευκαιρία ο Ηρακλής να διεκδικήσει μέσω των play-off και μέσω του Final Four καλύτερα της Elite League μια θέση στην Basket League, να επιστρέψει. Δηλαδή είχε προαναγγελθεί με λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από τον Πανερυθραϊκό, μια συνέντευξη τύπου, υπήρξε ένα επεισόδιο με έναν πρώην φυσιοθεραπευτή της ομάδας, ο οποίος πιάστηκε στα χέρια στα γραφεία του Αραστέχνη Ηρακλή με τον Λευτέρη Κακιούση. Υπόθηκε τότε ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν θα δοθεί στον χρόνο στον οποίο θέλαν οι άνθρωποι της ομάδας αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία βέβαια θα ήταν, Κώστα, πολύ σημαντική, απολογιστικού χαρακτήρα, και γιατί θα γινόταν αποκαλύψεις για το πώς κύλησε όλη η χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής κατάφερε να σχηματίσει ρόστερ λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, το περασμένο φθινόπωρο. Υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές τροπονητών. Υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί από τους ανθρώπους της ομάδας και ο Λευτέρης Κακιούσης κάποια στιγμή, μα θα έλεγα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βρέθηκε στο στόχαστρο, γιατί ήταν αυτός ο οποίος κλείθηκε και πήρε σημαντικές αποφάσεις. Αυτός θα ήταν το ενδιαφέρον, μάλλον τα λεγόμενα του Λευτέρη Κακιούση αλλά και του κυρίου Ριζούλη. Όπου ο Θόδωρος Ριζούλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το αφημί του Ερμή Αγιάς της Λάρισας, της ομάδας η οποία πέρσι έφτασε στην τέταρτη θέση. Μην δεν ξεχνάμε τι είχε γίνει τότε με τους συναρπαστικούς αγώνες κόντρα στον Παναθηναϊκό, Κώστα, στα ημιτελικά, όταν η Λάρισα με το Φώτη Τακιανό στο τιμόνι της έστειλε τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αν θυμάστε καλά, τον είχε κερδίσει δύο φορές μέσα στο κλειστό της Νεάπολης και μάλιστα σε γεμάτο γήπεδο.
Βέβαια.
Περιμένουμε όλη αυτή τη συνέντευξη που για να ακούσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο ισχυρών ανδρών και βέβαια και του Προέδρου του Ραστέχνη Ηρακλή, του κυρίου Φώτη Θεού, για να μας διαφωτίσουν και να ξεκαθαρίσουν πράγματα, να απαντήσουν σε κέρια ερωτήματα, για να δούμε τελικά τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο πήγε στραβά και ο Ηρακλής, παρότι ξεκίνησε τη χρονιά με υψηλούς στόχους, με βλέψεις και φιλοδοξίες για να επιστρέψει άμεσα στη μεγάλη κατηγορία, αποκλείστηκε στην πρώτη φάση στο play-off από τον Πανερυθραϊκό. Κώστα, τη μοναδική ομάδα που δεν ήθελε να βρει στον δρόμο του, διότι ήταν η μοναδική που τον κέρδισε δύο φορές στην κανονική περίοδο.
Και κουβαλώσαν τα αποτελέσματα.
Ακριβώς, γιατί μετέφεραν τα αποτελέσματα στα play-off. Την περιμένουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Χωρίς αυτή τη στιγμή όμως να ξέρουμε αν θα γίνει άμεσα ή αν θα αργήσει κι άλλο, θα καθυστερήσει κι άλλο να δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου. Πάντως, γενικότερα, όλος ο οργανισμός που λέγεται Πασχετικός Ηρακλής είναι σε ένα σοκ. Εδώ και εβδομάδες μετά από αυτό το οποίο έγινε, κανείς δεν περίμενε μια τέτοια έκβαση της χρονιάς.
Μάλιστα. Νικόλα, με σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Τα ξαναλέμε. Υγεία να έχουμε και τα ξαναλέμε. Πάμε να κλείσουμε έτσι με ορισμένα ακόμα μηνύματα από εσάς. Καταρχάς, να πω μια ζεστή καλησπέρα αδερφική στο φίλο μου τον Μιχάλη Μαυρομάτη, με τον οποίο έχουμε παίξει ατελείωτες ώρες μπάσκετ στο ανοιχτό κηπεδάκι στα Καρδάμι Λαχείου, και μου διευκρινίζει κάποια πράγματα για την Golden Visa που, από όσο γνωρίζουμε και μας το έστειλε και ένας φίλος της εκπομπής, διαθέτει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Λοιπόν, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Η Golden Visa σου δίνει πρόσβαση μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 5 χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την υπηκότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις και στην εθνική ομάδα μιας χώρας και τα λοιπά, ή να παίζεις ως Έλληνας, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο γίνονται, υπάρχει αυτός ο νόμος που λέει ότι αν κάνεις μια επένδυση στη χώρα μας με κάποια χρήματα που έχουν ανέβει από τα 250 χιλιάρικα, αν πάρεις ένα οίκημα, ένα κάτι, μπορείς να αποκτήσεις την Golden Visa. Οπότε υπάρχει και αυτό το οικονομικό και το επιχειρηματικό. Αρκετοί έχουν επενδύσει χρήματα, κυρίως Κινέζοι, Ρώσοι και άλλες εθνικότητες. Οπότε η Golden Visa ουσιαστικά είναι ένα αυτοκόλλητο που σου κολλάνε στο διαβατήριο. Αλλά δεν είναι ότι παίρνεις και το ελληνικό διαβατήριο κτλ. Να καλησπέρα στο φιλαράκι μου που στέλνει το μήνυμα αυτό και τον ευχαριστώ θερμά για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται και εμείς το ίδιο, αγαπητέ Τζούντο 13, ότι θέλω ξανά, λέει, τον Άρη, πολύ μεγάλο. Μεγάλωσα βλέποντας Γκάλι Γιαννάκη, Σουμποτίτς, όλοι τους πέρασαν από την ομάδα μου, αλλά ο Άρης με μάλλον έμαθε, γράφει ο φίλος, δεν φαίνεται καλά, με έμαθε μπάσκετ. Πραγματικά και ο Άρης και ο μεγάλος ΠΑΟΚ, δεν τους ξεχωρίζω. Εγώ έχω μια δυναμία, μια καψούρα, παρότι λατρεύω και τον Μπάνε, έχω μια καψούρα στον Γκάλι. Ως πιτσιρίκος, ρε παιδί μου, ότι ο κάθε πιτσιρίκος συνδέεται με έναν στάρ της εποχής του, ας πούμε. Εμένα με συνέπαιρνε ο Γκάλης με αυτά τα σπασίματα και τα λοιπά, και μάλιστα έχω και ένα βιντεάκι κάπου στο Instagram που έχω προσπαθήσει, επιτυχώς μπορώ να πω, αγαπητέ Αλέξανδρε, επιτυχώς τη διαφήμιση του Γκάλη με το γάλα αγνό. Έχω γυρίσει την μπάλα στο δάχτυλό μου όπως ο Θεός, ο Νίκος Γκάλης, και με την πρώτη είχα βάλει καλάθι με ταμπλό. Γιατί αν πάρει τα σωστά φάλτσα, μπαίνει μπάλα μέσα. Έτσι, την κεφαλιά, ναι, το έχω βάλει. Και μάλιστα με την πρώτη. Λοιπόν, τι μου θύμισες, φίλε, φαντάρο στοιχείο, έπαιζε μπάσκετ σε εξόδους του σε αυτό το ανοιχτό κηπεδάκι, ο Γιώργος από την Αμοργό. Μεγάλη παρέα είμαστε και ο Αλέξανδρος ήταν στοιχείο φαντάρο και εγώ ήμουν φαντάρο στοιχείο του Γκιάλα. Δεν ήμουν στα Καρδάμιλα. Στα Καρδάμιλα μόνο διακοπές, παιδιά, γιατί από όσο γνωρίζω το στρατόπεδο θεωρείται αρκετά μαύρο. Λοιπόν, από Αηδονοχώρη Σερών, ο Γιωργάρας, ο φίλος μας Αγτζής, τι γίνεται με την ΑΕΚ? Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούργιο, Ρεσί Γιώργο. Το παλεύει, το κοιτάζει για προπονητή και για τα μπαν. Έχει πει ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι θέλει να τα καθαρίσει τα μπαν και να μην χρωστάει. Θα το δούμε αυτό και θα το περιμένουμε. Το ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ καλοπροαίρετα. Να πούμε επίσης στα φιλαράκια που στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω Facebook. Να, ο Πέτρος, που τι κάνει ο Πέτρος. Λοιπόν, είναι. Ποιος το λέει, για να δω. Τι, για ποιον παίχτη λέει, ρε Πέτρο. Πέτρο, πες μας ποιον. Για τρομερό δίδυμο με Φαλ. Α, ναι, μιλάει για τον Μιλουτίνοφ. Ναι, Μιλουτίνοφ. Αν πιθανόν έρθει στον Ολυμπιακό, γνώμη μου είναι ότι αν είναι γυμνασμένος, μα είναι γυμνασμένος ο Μιλουτίνοφ, δεν είναι καφενείο παίκτης, είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη, το συζητάμε. Είναι τρομερό δίδυμο με Φαλ, ναι, και εγώ συμφωνώ. Χθες το βράδυ είχαμε την δεύτερη νίκη των Boston Celtics επί των Miami Heat με 110-97. Έβγαλαν τέσσερις παίκτες με τουλάχιστον 20 πόντους και βάλε. 21 έβαλε ο Brown, 21 έβαλε ο Tatum με 8 rebound και 11 assist. Ο Derek White έβαλε 24, ο Marcus Smart έβαλε 23. Δεν μπορούσε ο Jimmy Butler μόνο με 14 ή ο Adebayo με 16 ή ο Martin με 14 και ο Duncan Robertson με άλλους 18 και ο Highsmith με 15 να τα βάλουν με τους γίγαντες Boston Celtics. Το επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο προς Κυριακή, κάτσε μην πω καμιά βλακία, Παρασκευή, ναι, Σάββατο προς Κυριακή, 3:30 στο Μαϊάμι. Είπε ο Μπάτλερ ότι θα το πάρουμε, για να δούμε ρε φίλε αν μπορείς να το πάρεις, γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο το οποίο είναι σοβαρό, ότι εκτός από τους άλλους απόντες τον Miami Heat δεν έπαιζε και ο Vincent, ο Gabe Vincent, το βασικό point guard, και έπαιζε ο Lowry που είναι ένας πολύ καλός παίκτης και έχει πάρει και πρωτάθλημα με τους Toronto Raptors, αλλά είναι μόλις η δεύτερη φορά που έπαιξε ως βασικός. Και αυτό όσο να είναι μαζί με Ολαντίπο και μαζί με την άλλη την απώλεια του Hero, αποδεκατίζει τους Miami Heat. Δεν είναι και τόσο εύκολο πραγματάκι. Λοιπόν, γεια σου μου λέει στα αυτιά μου ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα να καλύψουμε πολύ εύκολα. Από τα δικά σας μηνύματα γίνεται ένας χαμούλης σήμερα. Κρατάω όμως homework, γιατί πολλά τα απαντάμε και στο σπίτι, άλλες στιγμές. Από όσο γνωρίζω, ο Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο μέχρι το 24 για το φίλο μου τον Ηρακλή. Πρόλαβα και αυτό το μήνυμα. Τα ξαναλέμε στα γήπεδα, ένα, και από Δευτέρα εκπομπή 5 η ώρα. Θα τα πούμε όλα μαζί. Γεια χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air.